kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Naam, karibu katika VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Leo ni siku ya Jumatano. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Kenneth Bwire. Amenidokezea hapa Mkamiti Kibayasi kwamba katika mada ya barazani ni mada nzuri sana ambayo tutakuwa tukizungumzia. Kwa Mkamiti, kweli ninaona tabasamu kweli eh? Amenidokezea kwamba katika barazani, msikilizaji, nafasi yako tutakayoipata kuzungumza nasi ni kwamba kuna utafiti unaonyesha kwamba watu wengi tu walio katika uhusiano wa ndoa hawalali chumba kimoja. Wengine wapo chumba kingine, mwingine chumba kingine. Ni barazani. Lakini kabla ya hapo, Kamiti,
tutakuwa na burudani ya muziki. Hali kadhalika tutaangalia kile ambacho kinatanda kwenye vyombo na mitandao mbalimbali ya kijamii ni huko Tanzania, kuhusiana na swala la serikali ya Tanzania kupiga marufuku vitabu ambavyo vimekiuka maadili na tamaduni za Kitanzania. Utawasikia baadhi ya wazazi wakizungumza changamoto wanazoziona katika swala hili.
Kasumba ya kuombaomba nayo maafisa wa serikali huko Uganda wanasema, imezidi. Vijana hawataki kufanya kazi, wanataka wapewe tu. Wanataka serikali itoe tu hela iwape.
Na wakati huo huo wanasema kwamba vijana hawapatiwi ajira, lakini ajira zinapokuja wanazikimbia. Basi msikilizaji, utazipata habari hizi muda mfupi ujao. Lakini sasa tushuke katika ardhi ya Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imepiga marufuku vitabu vya shule ambavyo vimekiuka maadili na tamaduni za Kitanzania. Hii ni kutokana na kwamba katika siku chache zilizopita imeelezwa kwamba katika baadhi ya shule za msingi ambazo pengine ni za binafsi au za umma zinaonekana kutumia vitabu ambavyo vinahamasisha masuala ya jinsia moja ama ushoga. Nimezungumza na mzazi Rukia, ambaye yeye anaeleza kwamba hii ni changamoto kwa wazazi wa Tanzania. Hebu tumsikie.
Changamoto ni nyingi au ni ngumu, kwa maana ya ule mchanganyiko, kwa sababu tatizo linakuja kwenye mchanganyiko. Na hili labda wewe unaulizia shuleni ni kwa sababu tu limehusishwa na kupigwa marufuku vitabu, lakini tatizo hili la kuharibika kwa maadili yetu, kumomonyoka kwa maadili yetu, kukithiri kwa mambo machafu na maovu kwenye jamii yetu yanatokea zaidi ya kwenye shule. Lakini kwenye shule inakuwa tatizo kubwa zaidi, kwa sababu taasisi zinaamua kurasimisha uovu. Taasisi ambazo tumeziamini zitusaidie malezi ya watoto wetu, taasisi ambazo tumeziamini zituendelezee maadili ya Mtanzania, inakuwa inafanya kazi kinyume chake. Yani yenyewe inaondoa maadili yetu, inaharibu mustakabali wa jamii yetu, kwa sababu unapoharibu watoto ina maana unaharibu mustakabali wa jamii. Sasa tatizo linakuwa kubwa, na hivi vitabu na nadhani vingi vilivyopigwa marufuku, sasa vingi vinatumika katika hizo shule zinazoitwa academy, na kupitia huko pia vinasambaa katika jamii na labda kwenye doctor. Mimi binafsi sijaviona zaidi ya kuona zile kwenye picha, lakini kama kweli vitabu vile viko kwenye nchi yetu, basi ni mtihani mkubwa, kwa sababu mtoto unapomweka kwenye maswala maovu kama yale na ukaitia kwenye mfumo wake kwamba vile ndio anavyotakiwa awe, ni mtihani mkubwa sana. Sasa sisi kama Waafrika, kama Watanzania, tuna mila zetu, tuna maadili yetu, kuna mipaka ya nini kifanyike kwa mtoto au kwa mtu wa rika gani na nini kifanyike wapi. Sasa hizi shule zinapokuja zikatuharibia hii utaratibu, ukweli unakuwa mtihani mzito.
Asante sana Rukia, lakini changamoto hii ina mtazamo tofauti na wazazi wengine.
Asante. Mimi naitwa Salim Omar, ni mzazi wa mmoja wa wanafunzi ambaye anasoma katika shule moja hapa Tanga. Mimi nikiwa kama mzazi, kwa kweli kitendo cha vile vitabu kupigwa marufuku na serikali ni jambo ambalo pia binafsi halikunifurahisha. Halikunifurahisha kwa sababu vitabu vinavyotengenezwa, kuna taasisi, kuna serikali ambayo inapitisha vitabu fulani viweze kutumika katika mitaala ya shule na vitabu fulani visitumike. Hiyo ni kazi ya serikali yenyewe, inafahamu hivyo. Lakini tumeshangaa kuona vitabu hivi vinaendelea kusomwa na wanafunzi mpaka hatua ambayo imefikia serikali imegundua kwamba kuna vitabu ambavyo vinapotosha maadili ya Mtanzania, na ndio pale ikatoa maamuzi ya kuvifungia hivi vitabu.
Na msikilizaji, ni maoni mseto ya wazazi kuhusiana na marufuku ya serikali ya Tanzania katika vitabu vya shule ambavyo vinaelezewa vinakiuka maadili na tamaduni za Kitanzania. Hii ni VOA Express.
Where that you bubbly, bubbly, you tickle my something, yeah. Want to enter, yeah. I say, give me that sugar, yeah, girl. Where that you bubbly, you tickle my something, yeah. Want to enter, yeah. What's money earning, baby? What's money earning, baby? What's money earning, baby? Yeah.
Haya, kibao Sugar kwa DXB ndicho kinaimba hivi sasa ndani ya VOA Express, na kutupa fursa ya kusonga mbele katika ripoti zingine moja kwa moja mpaka kule nchini Uganda.
Tukiachana na ya mkamiti, hilo swala paswa kichwa ile la vitabu Uganda. Tabasamu hilo. Uganda ni kwamba unajua vijana, kila kijana anatafuta hela kwa njia zote. Na unaambiwa chapa kazi kwa bidii upate hela, lakini sio ndivyo ilivyo Uganda. Kuna taasisi ama kuna kundi la wataalamu ambao aliliunda Rais Yoweri Museveni kwamba limsaidie katika kuwasaidia vijana kupata ajira na kupata hela, kupata fikra namna ya kutengeneza pesa. Hili kundi la wataalamu linaongozwa na Dr. Faith Katana Mirembe ambaye ndiyo mkubwa wake sasa. Lakini Dr. Katana anasema kwamba baada ya muda wamegundua hali sivyo, vijana nchini Uganda wanataka vya bure. Kule kwetu wanasema vya buerere. Wapewe tu. Hakuna kuchapa kazi
bila kufanya kazi.
Kazi tena nani kafanye? Wewe pesa ipo. Alafu anayeongoza anakuwa ni rais mwenyewe, kila akikwenda katika mikutano anatoa pesa. Uliona video moja wakati mwingine gunia la pesa Museveni kapea vijana.
Lakini unajua kuna methali au msemo mmoja huwa unanivutia sana. Unasema asiyefanya kazi na asile.
Lakini kama pesa zipo, rais anatembea na gunia akipea vijana, wewe uende ufanye kazi bidii kule na wengine wamesubiri wapewa bure.
Na kuachia hilo bure.
Julius Kitone anaeleza sababu zinazopelekea vijana hawataki kufanya kazi.
Pande moja la kosa hilo linatokana na serikali ambayo imekuwa na vitendo vibaya vya kugawa pesa kila mahali ambapo wanaenda. Huyu waziri mkuu wa Uganda kila mahali anapoenda, yani Robin Nabanja, anagawa pesa, anagawa pesa katika vikundi vya wanawake, anagawa pesa katika vikundi vya waendesha boda boda na pikipiki fulani. Na hawa vijana ambao wanakosa pesa wanaona vijana kama fursa ya kupata pesa kutoka viongozi wao, yani wanaona serikali kama inagawa pesa za bure.
Inaongozwa na waziri mkuu, amekwambia hapo Julius Kitone akiwa Kampala kwamba kila anakokwenda, na mimi nimeona hizo video kwa kweli, kuna mojawapo ya runinga Uganda inaitwa Bukede. Nimemuona mara kadhaa akitembelea watu anatoa hundi la pesa. Wengine wanaona wanasema wasubiri. Na ndio haya Dr. Faith Katana anasema kwamba huenda hili linachangia. Lakini anasisitiza kwamba ipo haja ya vijana nchini humo kujihusisha na hata kama ni vibarua. Lakini zipo ripoti vile vile kwamba vijana vile vibarua ambavyo walikuwa wakifanya mapato yake ni ya chini sana, na vijana wanataka pesa za haraka. Levi Masereka ana mtazamo kama huo.
Sio vijana tu, kwa sababu hata unaona serikali kuna miradi mikubwa mikubwa, wasipopewa hela wanaona kana kwamba mradi hautatimia. Kwamba ni ugonjwa ambao unaendelezwa na viongozi wenyewe. Viongozi wanatakiwa pia wajitokeze, waonyeshe kwamba mambo mengine tunatakiwa kujifanyia hata bila kuwategemea watu wengine. Ni mfumo wa serikali kwamba vijana wasaidiwe. Kwa sababu kwa mfano kuna na mfumo ambao unaitwa Emioga, mchakato ambao unakusudia kuendeleza vijana kiuchumi. Kwa hivyo kwa kupewa tatizo ni kwamba wanapopewa wenyewe pesa wanazitumia vibaya, lakini pia sio kwamba kila kijana anapewa. Kwa hivyo unakuta kwamba wanaopewa ni wachache kulinganisha na idadi ya vijana wanaohitaji kusaidiwa kwanza.
Nimemaliza.
Sasa ni habari za dunia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Jumanne kwamba viwango vya maji ya bahari vimepanda kwa haraka tangu 1900, wakati mataifa kama vile Bangladesh, China, India na Uholanzi yakiwa kwenye hatari ya kusombwa na kuhatarisha maisha ya takriban watu milioni 900 wanaoishi kwenye sehemu za nyanda ya chini.
Jumla ya idadi ya watu waliokufa kutokana na tetemeko la ardhi la wiki iliyopita nchini Uturuki na Syria imevuka watu 1044. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema Jumanne kwamba watu 35,418 wamekufa nchini mwake kutokana na tetemeko hilo la 7.8 kwa kipimo cha Richter.
New Zealand imeanza mchakato wa ukaguzi na ukadiriaji wa hasara iliyosababishwa na kimbunga Gabriel ambacho kimeondoka nchini hivi leo. Takriban watu wanne wamethibitishwa kufariki kutokana na kimbunga hicho kinachosemekana kuwa kibaya zaidi kuwahi kupiga taifa hilo la Pacific, akiwemo zima moto mmoja wa kujitolea ambaye alifunikwa na maporomoko ya ardhi kwenye ufuku wa mashariki mwa taifa hilo.
Na maafisa wa usalama wa Marekani Jumanne wamekamata watu wanne jimboni Florida wakihusishwa na mauaji ya rais wa Haiti Jovenel Moise Julai mwaka 2021, na idadi ya watu waliokamatwa kufikia sasa ni 11. Kufuatia ukamataji huo uliotokea saa za asubuhi, mahakama moja jimboni humo ilifufua mashtaka ya awali na kwa hivyo kuwafungulia mashtaka wapya wote 11 wanaohusisha masuala kadhaa ya kihalifu kutokana na kifo cha Moise.
Dar es Salaam liwalo na liwe, leo namtangaza, sitaki nishauriwe, namtangaza, huyo hapa huyo, nampenda, huyo hapa huyo, ananipenda, sijarao kwa ndugu yenu, ni mapenzi na yopatiwa, mwana kanipa kisamvu, kipapatilo nyama ya njiwa. Uyo hapa uyo, nampenda, uyo hapa uyo, ananipenda. Sheba, 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 hajejejejeje. Liwalo na liwe, leo namtangaza, sitaki nishauriwe, namtangaza, huyo hapa huyo, nampenda.
Yani mwelekezo wetu ni kama baada ya Valentine, sio? Umesikia kibao hicho? Kazi ya nani?
Sitaki nishauriwe.
Mboso huyo.
Mboso kutoka Dar es Salaam, Tanzania, na sasa yupo hapa nchini Marekani katika ziara ya kimuziki.
Kazi nzuri.
Haya.
Kizuri kinapendeza.
Haya basi, katika swali la barazani tuliandika utafiti unaonyesha asilimia 38 ya wanandoa hawalali chumba kimoja. Je, nini maoni yako?
Kulikoni hapa?
Katika laini ya simu tunaye msikilizaji. Hebu tusikie kile anachofikiria.
Hapa unaongea na George Ilagira kutoka maeneo ya hapa Kahama nchini Tanzania hapa.
Ndio.
Mimi maoni yangu, kwanza mimi niseme kwanza hizo asilimia ni naweza nikasema ni chache. Maana ni tungeweka 50 au 70 hapo au 60 ingekuwa vizuri zaidi. Kwa sababu mimi nimejaribu kufuatilia nikaona wanandoa walio wengi ni kweli hawalali chumba kimoja. Haijalishi kwamba eti ni wazee sana ama ni vijana ama yani wote, kwa sababu kuna migogoro ambayo kimsingi kuna migogoro naweza kusema migogoro isiyoisha. Watu wamekuwa wanaume, sisi kama wanaume hatuna umoja wa wanaume, niseme tu hivyo, kwa sababu wanawake wamekuwa wakitupiga, tunapigwa sana ndani. Unaona aibu kwenda hata kwenda kushtaki kwa kiongozi kwamba mke wangu leo nimechezea ngumi za kutosha hapa. Yani kuna mambo mengi sana ambayo kimsingi yako ndani, ukiyamulika zaidi ndio yanapelekea watu kulala tofauti tofauti, ikiwemo hii la wanaume tunapigwa sana ngumi chini. Wenzetu wanawake mmeshajifunza namna ya kugondia namna gani vipi. Tumekuwa tukichezea sana ngumi, inapelekea sasa watu kuwa mwingine akalale kule, mwingine akalale kule, watu wametofautiana.
Asante sana George, na pole kwa hayo yanayokukuta. Nadhani pia huko Tanzania kuna wakati ilielezwa pia kuna madawati ya wanaume pia na wenyewe kutoa malalamiko yao pale yanapowasibu.
Alikuwa mkoa wa Dar es Salaam. Ule alileta wanawake.
Sina uhakika zaidi katika hilo, lakini najua hilo lilielezwa. Hebu tumsikie msikilizaji mwingine naye ana mchango gani katika hili.
Okay, kwa jina naitwa Miraji Mwana wa Kivinda, napatikana maeneo ya Sabasaba mkoani Morogoro. Mimi binafsi nafikiria kabisa kwamba utafiti uliofanyika unaweza ukawa ni wa kweli. Lakini kwangu mimi naona kwamba kinachochangia hasa ni kutokana na maisha yalivyokuwa magumu. Sasa nyumba nyingi zimekuwa na migogoro mingi sana. Ndio maana hata hapa ukiangalia kila mwanamke kuna kundi kubwa la wanawake ambao wanaachika. Kwa hiyo migogoro hii imekuwa ni mingi, na kwa wengine wanakuwa wanaishi ndani ya nyumba lakini kwa kuwa hawaelewani kutokana na mazingira ya ugumu wa kimaisha, pia hata hivi vyakula vyetu tunavyokula navyo vinachangia kwa kiasi kikubwa. Watu wanaume wengi wanakuwa hawana matamanio, ndio unakuta wengi sasa wanakuwa kuna migogoro mingi ndani ya nyumba. Sasa mimi kwangu naona kwamba linachangia kwa kiasi kikubwa, ndio maana kweli ukikuta kwamba hii migogoro wanaume wengi wanashindwa kuelewana na watu kuangalia kila mtu anagawana mpaka vyumba.
Shukrani sana basi Miraji Mwana Kibinda kutoka huko Morogoro, Tanzania, kwa mchango wako. Na vile vile basi kile ambacho kimeandikwa kupitia Facebook wa msikilizaji Andrea John, yeye anapatikana huko Mhololo, Chato, Tanzania, anasema kiukweli maisha kutengana pa kulala kwa wanandoa si jambo jema. Ni vema wakatafakari mwanzo wa mapendo yao na kusameheana pale walipokoseana.
Simulizi anasemaje?
Simulizi yeye anapatikana Mbeya huko Tanzania, anasema sababu ni nyingi, lakini magonjwa, kutoaminiana kwenye mienendo ya mapenzi, ulevi pamoja na mali ndio sababu kuu inayochangia watu kulala vyumba tofauti. Kabanzi Jean kutoka DRC yeye anasema kwa kweli watu wengi wanakuwa na hiyo zoezi kabisa. Yeye binafsi alishuhudia mjomba wake alikuwa na mkewe na hilo lilitokea. Ni haya katika VOA Express.
Acha mimi nisikilize Diamond akimshirikisha Zuchu. Mtasubiri sana.
Zimeitikiwa hashtuti nije kupa malia yako nimezidio, maututi na supiri tiba yako.
Na nisipo kula na raha na kosa, situli paka unikumbate dali.
Oh, kiranga chote ni koma.
Mkamiti, wewe ulikuwa mtaalamu sana na bado mtaalamu wa masuala ya zulia jekundu. Hawa wawili mambo yao yalikuwa uvumi, yalikuwa ni ukweli? Nazungumzia mapenzi wanaozungumzia kwa muhtasari ndani ya hii wimbo.
Kwa kweli hilo swali sasa hapo utakuwa umeniweka mtego, manake sio msemaji wa hao wana muziki na wataki.
Najua,
lakini katika mazingira yanayoonekana unawezekana ni upendo tu wa muziki katika kuwafanya mashabiki wazidi kufurahia zaidi. Unapomwona Zuchu, basi jua utamwona na Diamond. Unapomwona Diamond, basi pia fahamu atakuwa amesindikizwa na Zuchu.
Inabidi nitafsiri zaidi kivyangu tu. Haya, ni katika VOA Express msikilizaji, tukiwa na dakika nane hivi tutamatishe, tunaangazia masuala ya Black History. Historia ya mtu mweusi, sio?
Mhm.
Haya, tukiendelea kuadhimisha mwezi wa Black History, leo tunamwangazia Nat King Cole, mmoja wa waimbaji mashuhuri wa muziki duniani. Anasema Aida Isa zaidi katika ripoti hii.
Mwimbaji mashuhuri na mcheza piano wa miondoko ya jazz Nathaniel Adams Cole alizaliwa katika familia iliyopenda muziki huko Alabama, Montgomery, March 17, 1919. Mama yake Perlina alikuwa akiongoza kwaya kwenye kanisa la Kibaptist la baba yake Edward. Ndugu zake watatu, Edward, Ike na Freddie, wote nao pia walikuwa wanamuziki. Familia ya Cole ilihamia Chicago, Illinois hapo mwaka 1923, ambako Nat Cole alianza kucheza piano akiwa na umri wa miaka 4 tu, na alipokuwa kijana alianzisha kundi lake la kwanza la muziki alilolipa jina la The Musical Dukes. Nat King Cole alikuwa na aina yake ya kuimba ambayo inasemwa kuwa nyororo ya kuvutia kama Bahmali, na kama mpangaji na mkurugenzi wa muziki aliunda kundi la kutumbuiza kwa muziki wa pekee au instrumental group lililopewa jina The King Trio hapo mwaka 1939 huko mjini Los Angeles. Kundi hilo la muziki lilipata maarufu na kuvutia watu wengi pale walipotoa wimbo wao unaoitwa Straighten Up and Fly Right. Cole alizidi kujikita katika muziki na kuungana na kundi kubwa zaidi la wanamuziki, na inaaminika hapo mwaka 1948 au 49 aliweza kupata show yake binafsi ya redio. Ilipofika mwaka 1952, Nat Cole alikuwa kiimba zaidi kuliko kucheza muziki, na alirekodi nyimbo zilizotia fora kama vile Stardust na Ain't Misbehaving. Vile vile nyimbo zingine alizoimba ni When I Fall in Love na wimbo wake mashuhuri Unforgettable, miongoni mwa nyingine nyingi. Lakini licha ya ufanisi wake, Nat King Cole alikabiliwa na ubaguzi wa rangi nje na ndani ya majimbo ya kusini mwa Marekani. alikabiliwa na matukio kadhaa ya ubaguzi wa rangi, ikiwa ni pamoja na kuchomwa kwa msalaba na Ku Klux Klan nje ya nyumba yake huko Hancock, Los Angeles. Kadhalika mwaka huo huo wa 1950 alipokwenda kufanya show huko nchini Cuba, alikataliwa kukaa kwenye hoteli ya Nacional de Cuba kwa sababu za kibaguzi. Matendo ya Nat Cole mara nyingi hayakupendelewa na jumuiya wa Marekani weusi, ambao waliona kuendelea kucheza muziki kwa Cole katika vilabu vyenye wateja wazungu kama kashfa. Gazeti la Amsterdam News lilimuona Cole kama aibu kwa watu weusi. Cole mwenyewe alidai kuwa hajawahi kushiriki katika maandamano ya kutetea haki, na alichangia fedha kwa masuala mbalimbali ya kutetea haki za kiraia kama vile Montgomery bus boycott. Nat King Cole aliungana na wasanii wengine kugoma kufanya show zao mbele ya kumbi ambazo zimebaguliwa kirangi. Nat King Cole pia alishiriki kwenye filamu kama vile China Gate hapo mwaka 1957 na Cat Ballou hapo mwaka 1965. Alipokea tuzo mbalimbali na kusafiri sehemu mbalimbali nje ya nchi. Nat King Cole alikufa kutokana na saratani ya mapafu huko Santa Monica, California, Februari 15 mwaka 1965 akiwa na umri wa miaka 45.
Asante sana Aida Isa kwa kutupatia historia ya mtu mweusi Nat King Cole wa hapa nchini Marekani. Tukizidi kusonga mbele na tunaelekea ukingoni mwa kipindi, tuangalie basi swali la leo ambalo tulilibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook tukiuliza: Kenya yapeleka wanajeshi katika kaunti kadhaa kaskazini mwa nchi ili kupambana na wizi wa mifugo. Je, hilo ndio suluhisho la kudumu la mzozo huo wa miaka mingi? Mengi yameelezwa.
Unajua mkamiti, wanajeshi hawana gereza na hawana muda kukamata, kwamba watakuzuilia mahali wakikamata.
Ila wana nini?
Wala wanajua tu risasi na rungu. Risasi na rungu tu.
Haya, Richard Kambale kutoka huko DRC ameandika, endapo watapambana vizuri. Watapambana ni vizuri, ila wakiwa kama wale waliotumwa DRC ni aibu kwa wafugaji.
Asman Nyongesa anasema yupo Turkana Kainuk, viongozi ndio wanafadhili vita, wale watu wamekamatwa na gari ya serikali wakiwa na silaha, ni kina nani? Zile silaha zimetoka wapi? Sudani Kusini ama wapi? Viongozi wa sehemu hiyo ndio wanaofadhili hayo maneno.
Nelson Matiki wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema kupeleka wanajeshi sio suluhisho, kiongozi wa serikali aunganishe wa Kenya, ukabila ndio chanzo cha hayo yanayojiri kaskazini mwa Kenya.
Innovate anasema yupo DR Congo, kwa mtazamo wake anawaza kwamba litasaidia kupeleka wanajeshi kumaliza wizi wa mifugo iwapo wataongea vizuri na wakaaji na iwapo wanatija na umuhimu kwa wale ambao wanamiliki mfugo ili wizi wa mfugo usiendelee.
Case ya Uhura anasema akiwa jimboni huko ni Kenya kwamba serikali yafanye silaha kwa watu wote waliojihami ili kuhakikishia amani raia wasio na hatia. Serikali kusanye silaha.
Haya, ni tatizo ambalo limekuwa kwa muda mrefu sana, karibu sehemu sita hivi. Wizi wa ng'ombe katika karne hii tunayoishi, mtu kazi yake ni kuiba ng'ombe, unajua.
Ili maisha yasonge mbele ni kutokana na sababu tofauti tofauti. Asante sana Evans Manton Evans kwa mchango wako, hali kadhalika tunakushukuru pia wewe Asman, hali kadhalika tunakushukuru Kiptarus Kiepgei kwa mchango wako katika swali ambalo liulizwa kupitia mtandao wetu wa Facebook. Hatuna muda wa kueleza. Sina budi kukamilisha VOA Express kwa siku ya leo. Naitwa Mkamiti Kibayansi, nimeshiriki na mwenzangu Kenneth Bwire, ambapo mwongozaji wa matangazo Aida Isa na msimamizi ni BMJ Muridhi. Tunakuacha na Mboso anakuambia huyu hapa. Namtangaza, sitaki nishauriwe, namtangaza, huyu hapa huyu, nampenda, huyu hapa huyu, ananipenda. Sijaro kwa ndugu yenu, ni mapenzi na yopatiwa. Mwana kanipa kisamvu, kipapatilo nyama ya njiwa. Uyo hapa uyo, nampenda. Uyo hapa uyo, ananipenda. Sheba, 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 sheba,
Shiva. Ha, che, 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 che. Yeah.